Alao tampona ny masokory tompo, hipanjana ny sava mahagaga amin'ny lalànao. Evanjely masina no soratan'ny Masdalioka, ny toko faefatra ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Raha latsaka amin'ny fantsakana lalina ny ampondra nanimbonareo, izy aminareo tsy hanafaka azy, na dia sabata aza ny andro. Indray sabata raha niditra hisakafo tao hatrany lolo farisianina anankiray Jesosy, dia nitsikilo azy izy ireo. Ary indro nisy lehilahy anankiray manarano dia ho anatrehany. Dia niteny Jesosy ka nona tamin'ny mpampianatra ny lalàna sy ny farisianina hoe, azo atao ve ny manasitrana amin'ny andro sabata? Fa tsy niteny tsy nivolana izy ireo. Dia noraisin'i Jesosy tamin'ny tanany kosa raha lehilahy ka nositraniny ary nalefa ny andeha. Izay izy vao nilaza tamin'izy ireo hoe, raha latsaka amin'ny fatsakana lalina ny ampondra nanimbonareo, izy aminareo ny tsy hanafaka azy faingana na dia sabata aza ny andro. Fa tsy nanankavaly izy ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo, terany ho anao Ry Kristy. Tena tsy nahita lahatra tokoa ny mpampianadalàna sy farisianina nanoloana fihetsika Jesosy tamin'izy nanasitrana tamin'ny andro sabata. Fatra-panatsarabaky teny lalàna olombelona mantsy izy ireo, izany hoe fanajana ny sabata. Sabata ilay andro fitsarana, alahady ho antsika kristianina ankehitriny, fa andro fitsarana ihany koa hitodiana amin'Andriamanitra ankasitrahana azy sy ametrahana indray ny fiainana amin'ny tsiporia mba ho ampelantanany. Azadiny koa fa andro fanavotana, andro fanafahana, andro famonjena ary andro famindram-po na dia sabata aza. Tsy mifidy toerana ary tsy mifidy fotoana mandrakariva ny fahasoavana sy ho famonjen'Andriamanitra, satria ho izy hoe, raha latsaka nyfatsakana lalina ny ampondra nanimbonareo, izy aminareo ny tsy hanafaka azy faingana na dia sabata aza ny andro. Dia biby fiompy aza ve asain'i Jesosy ho vonjena? Dia maika fa ny ain'ny olombelona. Tsy misy ady hevitra fa tsy maintsy vonjena, satria an'Andriamanitra ny aina ary izy ny tompony ny aina. Ary kristianina efa nilaza fa ny olona no tompon'ny sabata. Manana ary sika fahasahirana hijoro amin'ny marina tsy horesikena maso toa an'ireo apôstôly anankiroa goavana ankalazainy fiangonana manokana androany, dia Simona sy Joda. Samy apôstôly nanana ny nahaizy azy satria nijoro vavolombelon'ny finoana, nanana herim-po. Ka koa asika mianakavy mba haka tahaka azy ireo, fa ny teny manaitra ny atao mahasarika amin'ny fanaovana martiry ny tena ho fitoriana amin'ny vaovao mahafaly. Vato fototra roa ambin'ny folo dia ny apôstôlin'ny tompo no nanorenan'Andriamanitra amin'ny mandany tanàna dia ny apôstôlin'ny tompo. Amen.